Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, jūs klausotės laidos ekspertai patarė. Ir šiandien pakalbėkime apie tai, kaip mus seka ir kokius duomenis kaupia socialinės medijos. Facebookas, Instagramas, ką apie mus žino Google'as, TikTok'as, YouTube'as, ar mūsų telefonas klauso mūsų pokalbių. Tikriausiai nekartą pastebėjote, kad prakalbus su šalia esančiais apie tai, kad ieškote automobilio ar batų, kitą dieną įsijungus socialinius tinklus, jūs persekioja batų ar automobilių reklamos. Daugelis yra tai patyrę, bet mažai kas žino, kad tai vyksta dėl to, kad mobiliosios programėlės turi daug daugiau duomenų apie mus, nei įprastai galvojame. Pristatau laidos pašnekovą, pas mus šiandien studijoje vieši Mindaugas Beniušis, TGS Baltic teisininkas. Sveiki, gerbiamas Mindaugai, labai malonu jūs čia priimti. Mindaugai, jūs prieš kurį laiką atlikote eksperimentą su Facebook, bandydamas išsiaiškinti, kokius duomenis apie jūs yra, na, sukaupęs šis socialinis tinklas, kur naudoja jūsų duomenis ir panašiai. Tai gal pradėkim nuo pradžių. Apskritai, kodėl kilo tokia mintis ir kaip vyko visas procesas?
Jo, tai aš kaip teisininkas, ir kuris dirba su asmens duomenimis, man privalu paskaityti kartais visas tas privatumo politikas, kurios ten būna milijonų puslapių.
Jo.
Jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsit Spotify'aus privatumo politiką, tai ją matyt užtruktų paskaityti taip nuosekliai, kokias geras 8 valandas. Va taip, tiesiog. Tai jo, jau pakankamai ilgai galvojau, kad būtų įdomu pasižiūrėti, kiek Facebookas turi apie mane informacijos, nes matyt, kad tai yra ilgiausiai mano naudojama platforma.
Ir populiariausia Lietuvoje, jo. Jeigu mes atsižvelgsim tam tikras atliekamas apklausas. Mhm.
Pasidomėjau trupučiuką, kaip tai padaryti. Iš pradžių tai buvo pakankamai sudėtinga, ypač kai tik įsigaliojo bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir visi duomenų valdytojai, tai yra iš esmės verslai, kurie vykdo kažkokią tais jūsų duomenų tvarkymą, jie privalėjo, turėjo tokį ir tokią pareigą žmogui, tai yra duomenų subjektui, apie kurį turimo duomenys, pasikreipus pateikti jam duomenis. Bet labai buvo sunku tai iš pradžių padaryti, ypač tokiam milžinui kaip Facebookui, kurio iš esmės verslas yra paremtas duomenimis. Tai dabar tai yra iš tikrųjų pakankamai paprasta. Yra pačiame Facebook'e atskira skirtis, kur tu gali pateikti prašymą, kad aš vat noriu susipažinti su savo duomenimis. Paprašai, kokių senų duomenų norit, tarkim, ar ten metų senumo, ar 3, ar 5, ar iš viso visų. Ir tuomet tau tuos duomenys generuoja. Man reikėjo gal laukti kokią savaitę, kol gausiu savo visus duomenys. Ir kai pateikė, tai jau pateikė.
Tai ir kągi jums pateikė? Jo, jau, kiek žinau, tokios apimties nemenkos.
Jo, 22 GB duomenų. Tai tenais iš esmės buvo viskas. Ten buvo susirašinėjimų visus, nuotraukos, video, garso, takeliai, ten, nežinau, visokie voice messages, mano įprasta prisijungimo vieta. Labai tiksliai buvo pasakyta, kur aš dažniausiai prisijungiu ir kur dabar tikriausiai gyvenu, netgi su pašto kodu. Pasakyta, kokiose grupėse aš aktyviausias. Kokius pirkimus dariau Facebook turguje, kokius skelbimus, kokius ten balsavimo rezultatai. Nu, ta prasme, iš esmės, visa mano veikla Facebook'e buvo pateikta man tokiu kaip ir suprantamu formatu. Tai yra, kad aš galėjau atsidaryti savo įprastiniu kompiuteriu ir pasižiūrėti. Tai aišku, didžioji dalis informacijos buvo mano susirašinėjimai ir tenais esantis visokie failai, dokumentai, nuotraukos, video įrašai. Ir aišku, buvo visai, na, kaip linksma pasižiūrėti, kaip aš bendravau ten prieš 7 metus, bet tuo pat metu tiesiog parodo, kad nu, visa ta masė, kiek apie mus yra žinoma ir, na, matyt, reikia suprasti tą, kad internete nėra nemokamų dalykų. Tai jeigu kažkokia programa yra, nu, pavyzdžiui, kažkokia paslauga, kaip Facebookas yra nemokamas, tai reiškia, kad mokat kažko kitu. Tai jeigu ne pinigais, tai duomenimis arba savo laiku, žiūrit reklamą ir panašiai. Tai, na, kai tai supranti, tai pakankamai yra aišku, kodėl tiek duomenų tenais yra ir kam jie yra naudojami.
Ir Mindaugai, čia tokia grėsmė šiek tiek atsiranda, gerai, Facebookas, čia pasitikėjimo daugiau klausimas, mes kažkaip pasitikim tokią platformą, bet tikrai yra aplikacijos, yra programėlės, kurios irgi kaupia duomenis apie mus, ar ne, bet girdim ir vienur nutekėjo duomenis, ir kitur nutekėjo duomenis, spragos randamos, tai čia jau gali pakliūti ir ne visai tokias patikimas rankas, ir va tada atsiranda tikriausiai labai didelė grėsmė su mūsų, vat, tais pačiais, kaip jūs sakėte, nuotraukomis, su tom pačiom žinutėmis, su voice, vadinamais garso žinutėmis, tai čia gali labai panaudoti prieš tave, kaip jūs sakėt, prieš laidą. Reikia žiūrėti, nebelia ką siūs, nebelia kam, ar ne, vaizdžiai kalbant. Kaip čia yra?
Matyt, nei vienas verslas nėra pilnai saugus nuo duomenų nutekėjimo.
Bet čia ir verslas, ir privatus žmogus, taip, ar ne? Taip. Čia mes kalbam visomis kryptimis.
Iš esmės, bet kam gali nutikti tas duomenų saugumo pažinimas. Iš esmės, jeigu jūs pametat telefoną ir neturit kažkokio, pavyzdžiui, gero slaptažodžio, nu tai viskas, ta prasme, tenais gali prieiti prie jūsų kontaktinių duomenų, gali prieiti prie jūsų susirašinėjimų, gali prieiti prie jūsų, na, gal net ir mokėjimų kažkokio tais informacijos, tai tik tais, iš esmės, fantazija to jau žmogaus, kuris rado tą jūsų telefoną pamestą, yra kaip tai panaudoti, ar teisingai, ar nelabai. Tai lygiai taip pat su verslais. Tas pats, nu, tie patys irgi dideli verslai yra turėję duomenų nutekėjimų, nes vis užtenka mažiausios progos arba, pavyzdžiui, to pačio žmogaus darbuotojo kažkokio tais apsileidimo arba kažkokios tai sukčio atakos, kad įvyktų tas nutekėjimas. Ir tuomet labai gali būti, labai skirtingai gali baigtis. Tai kai mūsų kaip tiesiog kiekvieno individo pareiga yra maksimaliai užtikrinti savo, kiek mes galim saugumą. Tai yra visų pirma suvokti, kad net jeigu siunčiam, pavyzdžiui, privačiai kažkam tais tam tikrą konfidencialią arba jautrią informaciją, tai reikia suprasti, kad tas, kas patenka į internetą, ten ir lieka, net jeigu jūs ir po to ištrinat. Čia matyti yra mitas, kad jeigu aš galiu ištrinti žinutę ir viskas bus ok. Arba ten, pavyzdžiui, Snapchat'e, jeigu aš nusinčiu, tai ten pasilaiko 10 sekundžių ir viskas. Nu, įprastai ne, gali žmogus padaryti taip tą vadinamą screenshotą, gali būti, kad kažkas susiliks pačios platformos archyvose, tada nutekės, nu ir būna įvairių scenarijų, kaip tai gali patekti tą informaciją į viešumą. Tai matyt, patarimas yra toks, kad užtikrinkit tą minimalią higieną, pasidarykit gerus slaptažodžius. Nelaikykit labai jautros informacijos ten, kur nelabai pasitikit. Ir tikrai yra netgi papildomų programėlių, kurios tikrai užtikrina aukščiausius industrijos standartus tam, kad jūsų duomenys liktų kaip manoma saugesni.
Mindaugai, gerai, žiūrėkit, aš irgi padarysiu eksperimentą, pavyzdžiui, su Facebooku, jis atsiūs man visą 22 gigabaitų medžiagą, kokius duomenys yra sukaupęs apie mane. Ir, pavyzdžiui, aš noriu, kad na, panaikintų, pavyzdžiui, mano visą istoriją. Yra tokia galimybė, aš galiu prašyti to iš būtent socialinių tinklų tiekėjo, iš programėlių gamintojų.
Tai atsakant trumpai, taip. Iš esmės, mes turime tokią vadinamą teisę būti pamirštam. Jinai irgi atsirado jau, nu, išplėtota buvo pakankamai neseniai, prieš keletą metų. Ir iš esmės, jinai leidžia žmonėm, kurie, vat, tarkim, turi Facebook'o paskyrą, pasakyti, kad stop, aš nebenoriu naudotis Facebook'u, ištrinkit mano paskyrą, bet ištrinkit negrįžtamai.
Čia drastiškas toks sprendimas, ar ne?
Aišku, gan drastiškas, nes jeigu jau ištrinsi, tai jau
iš Facebook'o, ar ne?
Jo, tu esi nebepasiekiamas. Ir čia matyt yra ta privatumo kaina, kad viskame yra balansas, net na, su to pačiu privatumu. Jeigu mes norim absoliučiai privataus gyvenimo, mes iš esmės turėtume būti izoliuoti ir matyti, kad daugelis to nenori. Tai reikia surasti balansą ir nebijoti to, kad oi, čia kažkas turi mano telefono numerį arba ten, nežinau, vėl paštą. Tai viskas greit, tai kaip kitaip mus pasiekti. Tai tiesiog reikia suprasti, kam mes tos duomenis duodam ir kam jiem jų reikia, kur jie nukeliaus po to ir viskas.
Mhm. Ir grįžtant apie telefonų klausimą, čia irgi tokia gan paplitusi tema, kad kaip ir minėjau, ar ne, kad vienu pasikalbė su draugais pažįstamais artimaisiais ir jau žiūrėk jau tau reklamas apie parduodamus batus, namus ir visą kitą gėrį, kai ko tik tai pagalvoji gal jau ne tik tai ir jau tau
jo,
ateina.
Man yra draugas sakė, kad pasvajojo apie kažkokius tai batus ir jau tipo, op, reklama.
Tai žiūrėkite, net giliau skverbėsi viso jo. Tai, ar ne, ar mes šit netyčia perdom. Tai mūsų klausosi, kaip tikriausiai ir mes leidžiame, kad mūsų klausytųsi, kaip čia vyksta. Aš nekalbu apie virtualius asistentus ten, Google'as,
nu, Siri. Pakankamai aišku.
Mes patys su jais kalbamės ir norim su jais bendrauti. Bet
kaip... ir tas pats, pavyzdžiui, Messengeris, ne? Atrodo, kad jisai turėtų nesiklausyti, bet jis klausosi. Nes jisai turi tą pačią garso žinutės siuntimo funkciją. Tam, kad jis tokią funkciją turėtų, jam reikia prieigos prie mikrofono, o prie mikrofono patenka garsas. Tai dabar jau judome link to, kad pavyzdžiui, naujausi Android programėlės, jos rodo, kokia konkreti funkcija arba koks jutiklis telefone yra įsijungęs. Nu, pavyzdžiui, jeigu turite atrakinimą pasižiūrėjus telefoną nuo veido, tai tuomet išmeta kaip ir tokią ikonėlę, kad va dabar yra aktyvuotas fotoaparatas, arba va dabar, jeigu skambinat, aktyvuotas yra mikrofonas.
Mhm.
Tai taip labiau yra tiesiog atskleidžiama, kad žiūrėkit, šitas jutiklis dabar yra aktyviai naudojamas ir renka informaciją, bet na, vis laiką būna ir mažiau tokių patikimų programėlių, kurios net nepasako, kad įrašinėja garsų. Arba nepasako, kad žiūrėkit, mes dabar filmuojam kažką tais. Tai tada yra matyti didesnės grėsmės, nes mes net nesuvokiame, kad mes esam, vat, iš mūsų yra renkami duomenys ir net tada negalim sutikti su tuo, kur jie bus naudojami arba kam jie nukeliaus. Tai patarimas yra toks, kad siūskitės programėlės iš patikrintų vietų, iš oficialių programėlių turgaviečių ir, na, jeigu turit kantrybės ir noro, būna įprastai prie kiekvienos programėlės supaprasinta informacija, kokie duomenys tenais yra naudojami ir kam jie bus naudojami. Tai permeskit akim, galbūt padės suvokti, jeigu jums yra va tai aktualu.
Mhm. Bet žiūrėkit, vis tiek labai retas, kuris tai daro, ar ne? Tikrai, nu, čia vienas dalykas, reikia labai daug laiko tam skirti, kaip be būtų, nes aplikacijų dabar pažiūrėjusi telefoną gausybė ir dar kiekvieną perskaityti, tai tikriausiai čia misija nelabai įmanoma. Kokios grėsmės dažniausiai kyla? Pasitaiko, ar ne? Vat, kai mes neįsigilinom, kai mes pateikiam savo duomenis, na, tikrai nelabai galbūt patikimiems tiekėjams.
Dažniausias grėsmės iš tikrųjų nėra tokios jau baisus.
Aha.
Tai yra nepageidaujama reklama, kažkokie tais galbūt L laiškai, kurių tiesiog nenorėtum arba neatsimeni, kad prisiregistravai. Galbūt kitas jau gan bjauresnis būdas, tai yra nepageidaujami skambučiai, tai SMS žinutės, bet, nu, čia matyt, tai priletyviai nėra labai blogai. Blogiausi atvejai būna tada, kai patenka pakankamai jautrus duomenis į negeras rankas. Ir, na, yra buvę atvejų, kai naudojama asmens duomenis rinkti iš, pavyzdžiui, telefono, tarkim, lokacijos duomenys, persekiojimui arba tam vadinamam stokinimui, kai tiesiog įprastai pažįstamas arba iš artimos aplinkos žmogus peržengia tas ribas ir įsiveržiai arba, na, neramina tą žmogų, kuris yra persikojamas. Tai čianais ir yra matytos didžiausios grėsmės, kurios pasitaiko relatyviai retai, bet nu, vis tiek nuo to reikėtų apsisaugoti ir pasistengti, kad tai nebūtų galimybių tam atsirasti.
Čia apie tas lokacijas populiari Live 360 programėlė buvo, kuri būtent ir leisdavo nustatyti, kur yra jūsų vaikas. Jinai vis dar yra, taip, jo. Bet jinai čia dabar tas vyksta, kiek žinau, procesai vis nelabai malonus, kad irgi duomenų nutekėjimas.
Jo.
Tai va kas... Ką daryti, kai jau įvyksta duomenų nutekėjimo faktas ir ką tada kaip sumažinti, minimizuoti tą žalą, grėsmę, ar ne, kai jau viskas, jau nutekėjo, jau tavo duomenis į platų į pasaulį, nu jie ir neaišku, kur jie atsidurs. Yra kažkokios tai svertai galimybės, opcijos?
Jo, tai trumpai apie Live 360, tai yra labiau Jungtinės Amerikos valstijose naudojama programėlė, kurią iš esmės naudoja tėvai tam, kad žinotų, kur yra jų nepilnamečiai vaikai arba šiaip artimieji tam, kad nu, tiesiog galėtų prižiūrėti viens kitą ir stebėti, ar niekas blogo nesitinka. Tai dabar, kaip ir dabar vyksta skandalas, kad yra pareikšti kaltinimai, jog programėlės valdytojai iš esmės pardavinėja lokacijos duomenis ir na, tie lokacijos duomenis buvo vis tiek nepilnamečių, tai vis tiek jautresni kitiem asmenim ir dėl to iškilo grupinis ieškinys, pareikštas irgi Amerikoje, tam, kad būtų vat, atlyginta žala tiem žmonėm, kurių duomenys buvo parduoti. Tai čionais tik tais pareikšti kaltinimai, dar kaip, kiek žinau, kažkokių tais konkrečių išvadų nėra, tai žiūrėsim, kaip čia vystysis. Na, o dėl patarimų...
Bet precedentas jau yra, daugiau mažiau galima kažkokius tai ir daryti išvadas, ir kaip sakėt, vat, patarimus visuomeniai.
Jo, dar šiaip buvo viena byla ir manos Norvegijoje dėl vienos pažinčių programėlės, kuri pardavinėjo irgi duomenis, bet mes buvo niuansas, kad vis tiek tie duomenis yra susijami su seksualinė orientacija ir nu, pakankamai jautrus ir dėl to jiem buvo skirta bauda. Tai bet kokiu atveju galtinė išvada tai, kad verslai, kurie užsiminėja šitą veiklą, jie turi labai skaidriai ir labai aiškiai iškomunikuoti, kam jie teikia duomenis ir kodėl, ir jeigu tokiam teikimui reikia sutikimų, jį būtinai gauti. Na, tai grįžtant prie patarimų, labai elementari higiena. Tai slaptažodžiai. Turėkit gerą slaptažodį.
Taip, slaptažodžiai.
Žmonės yra linkę, pavyzdžiui, ant mobilaus telefono užsidėti paprastesnį slaptažodį. Arba kažkokį tai, ten, nežinau, raštą, arba ten keturių skaitmenų. Na, o ten Facebook'o slaptažodis būna ten ir su skaičiais, ir su didžiosiu, mažosiu taškais ir panašiai. Tai faktas yra tas, kad mobilus telefonas yra šiaip jautresnė ir labiau pažeidžiama viso kibernetinio saugumo dalis. Antras dalykas yra tiesiog lokacijos duomenys yra pakankamai šiaip jautrus ir iš jų labai aiškiai galima pasakyti ir apie žmogaus įpročius, ir kur jis gyvena, ką jisai veikia, kur jis dirba, kokias jis, pavyzdžiui, ligas turi ir panašiai. Tai nenaudokim, neįjunkim lokacijos duomenų sekimo, kai nereikia. Jeigu, pavyzdžiui, naudojatės ten, nežinau, žemėlapio programėlė, tai viskas tokiai, kol naudojatės, tol reikia, bet šiaip jos įjungti nepatartina, kai nereikia. Tada tiesiog pasižiūrėkite savo turimas programėlės. Ar jūs jas naudojat, ar tikrai visų reikia. Nenaudojamas galima ištrinti, galima priboti leidimus ir panašiai. Šiuolaikiniai telefonai leidžia apriboti, kad pavyzdžiui, konkrečiai programėlį duota prieigą prie ten failų, prie mikrofono, fotoaparato ir panašiai. Šiaip telefonai turi labai daug jutiklių, ne tik tais tuos įprastinius, bet jie gali matuoti, arba pavyzdžiui, laikrodžiai gali matuoti pulsą, ten temperatūrą. Iš esmės labai daug galima apie žmogų sužinoti. Tai tiesiog reikia suvokti, kam tie duomenys naudojami ir kur jie keliauja. Tai jeigu, tarkim, naudojate ten, nežinau, kažkokią sveikatingumo programėlę, laikotės dietos, ten bėgiojate ir panašiai, tai viskas ok, bet pasižiūrėkit, ar tie duomenys neperdodami kažkur toliau. Ir jeigu perdodami kažkur
trečiai
toliau,
šaliai,
taip? Jo, tai tada gali kilti klausimas, kodėl ir kam to reikia. Jeigu tai nepatinka, tai reikėtų tada matyti, atsisakyti to produkto ir pereiti prie kažkokio kito. Tikrai yra gerų alternatyvų įprastiem produktam, kurie yra pagrįsti privatumu ir kurie tai labiau užtikrina negu tie, prie kurių mes esam pripratę.
Mindaugai, jūsų vat, teisiniai praktikoje, ar auga skaičius tokių, kurie rūpinasi savo privatumu ir jeigu įvyksta duomenų nutekėjimas, kad jie kovoja už save, Ir jiems iš tiesų rūpi jų privatus, privačia erdvė, privatus duomenys. Ar auga tokių bylų skaičius?
Iš tikrųjų, vat, man rodos, metų pradžioj Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė apklausos rezultatus, tokius apžvalginius. Ir jeigu teisingai pamenu, buvo padaryta apklausa tiesiog Lietuvos gyventojų ir padaryta išvada, jog iš tikrųjų žmonės labiau domisi savo privatumu, kad jie labiau supranta, kokias teisės turi. Na ir tai, kaip konceptas iš tikrųjų yra augantis ir vis daugiau dėmesio tam yra skiriama. Vien tik tai, kad mes turim šitą pokalbį, matyt, parodo, kad tai yra aktualu.
Taip.
Na ir matyt, kad vis daugiau mūsų gyvenimo keliaus į skaitmeninę erdvę ir ne tik tais per programėlės, bet ir per dabar kalbama apie dirbtinį intelektą, apie meta visatas, tikrai daug įdomių konceptų, kurie tik tais vystysis ir tik tais auks.
Bet tikriausiai ir paslysti bus didesnė tikimybė.
Žinoma,
ne?
Tai ir grėsmės tuo labiau auks, kadangi kuo daugiau mūsų gyvenimo bus tenais, tuo daugiau įtakos per tenais bus galima padaryti. Tad vat, mums reikėtų tiesiog labiau ir aktyviau domėtis ir kelti klausimus, aktyviai valdyti tai, kam ir tai, ką mes duodam ir, ir ką mes duodam. Nes iš esmės, vat, negi vadinama duomenis yra vadinama šiuolaikinė nafta. Tai yra labai svarbus, ypač verslam, resursas. Tad mes kaip duomenų subjektai, tai yra tie žmonės, apie kuriuos žinomi dalykai, mums reikėtų irgi kažkiek tais įsigalinti ir labiau sekti bei turėti kažkokį tai žodį visame procese.
Mindaugai, vat paskutinis jūsų patarimas koksai būtų, kad ko tikrai niekada, niekada neduoti, kokio duomenų, nuotraukų, nežinau, laiškų, kokios informacijos, niekada, niekada neduoti viešai.
Aš kaip teisingas turiu pasakyti priklauso. Įvairiai būna. Ne, nu, neskleiskit, nežinau, savo banko saftažio prisijungimo. Čia visi bankai čia... sako, tai galiu patvirtinti, kad tikrai nereikia. Nieks jums neskambins ir nerašys SMS žinučių, kad žiūrėkit, mums reikia jūsų banko prisijungimo ir saftažodžio. Irgi įprastai nieks nerašo, kad reikia prisijungimo ir saftažodžio. Tiesiog saftažodžiai jūsų prisijungimui yra jūsų duomenis, saugokit, laikykit, nepasakokit nei tevam, nei draugam. Ir tiesiog rūpinkite savo saugumu. Keiskit slaptažodžius, panaudokit sudėtingesnius kažkiek tais ir viskas bus gerai. O jeigu nebus, tai išsiaiškinsit kur nors.
Ir jūs dar žinot, man patiko, kad jūs patarėt kreiptis įdomumo dėlį į pavyzdžiui, tą patį Facebooką, į tą patį Google'ą, kokius duomenis apie jūs, apie vieną ar kitą asmenį renka ir Google'as jums tikrai, arba Facebook'as jums tikrai atsiūs 22 gigabaitus per savaitę.
Tai Facebook'as kaip duomenų valdytojas, jis turi tokią pareigą.
O ir Google'as, pavyzdžiui, jis galėtų atsiūsti duomenis?
Google'as kokius... irgi turėtų galėt. Aišku, nebandžiau, tai aš asmeniškai nesu praėjęs šito kryžiaus kelio.
Nes čia ir... kur kas platesnė erdvė.
Taip, tai jeigu Facebook'as atrodė, kad daug, tai Google'as matyt turės dar daugiau. Bet, na, mintis yra ta, kad įsirinkit kažkokią tais platformą, kurią dažnai naudojate. Ten gali būti ne Facebook'as, Google'as, bet Instagram'as, YouTube'as. Ir pasižiūrėkit, ar jie sugebėtų tai padaryti. Ir jeigu nesugebėtų, na, tada galit bandyti kažkaip tais jau kibinti šitą klausimą toliau. Facebook'as, vat, aš savo patirties galiu pasakyti, kad gali. Ir man buvo labai įdomu tiesiog iš smalsumo, iš pačio smalsumo, vat, pasižiūrėti, ką apie jūs žino. Ir ar jums tai patinka. Tai man buvo įdomu, gal kitiem bus baisu, tai pažiūrėsim, kaip baigsis čianais.
Noriu dėkoti Mindaugai jums už pokalbį žinių radijo klausytojams, primint, kad šiandien ekspertai patarė laidoje, svečiavosi Mindaugas Beniušis, TGS Baltic teisininkas. Dėkui jums, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likit su žinių radiju. Gražių jums dienų.